Karaga jirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti. Radio sagale America utata kadaga jumatat gergele kesa salama walakka jel kadaga sa sadit meter bandi digdemishani sodum tokurat Washington DC rakadabar saganta afan romo amma jel kaba. Fagoof dhiyoodha raadiyoo interneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kamisa ebla 30 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 23 bara 2012 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Paarlaamaan Itoophiyaa irraa akka yeroon filannoo biyyoolessaa yeroo biraatti dabarsamuu murtii boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dabarse raggaasisee jira. Kun matoota odoo har'a qabnu keessaa tokko yeroon bulchiisaa kan mootummaan mataa isaarra jiru xumura baatii fulbaanaatti eega dhumatee booda akkamitti itti fufee bulchuu danda'a ka jedhuuf falawwan deemsa seeraa adda addaa kaleessa mootummaan dhiyeesse ilaalchisee paartii badhaadhaaf paartii mormituu Kongireesa Federaalaa Oromoorraa hoogganoota gameeyyii lama dubbisnee jirra. Eega weerarri koronaa gara Itoophiyaatti seenee jalqabee dargaggoonni kutaa biyyattii garaagaraa keessa jiran hojii tolooltummaa adda addaatti akka bobba'anii hawaasa isaanii tajaajilaa jiran yeroo adda addaatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanarrattis marii gabaabaa dargaggoota waliin deemsisne qabna. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin tamsaasarraa Birhaan Ayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduu har'aatiif gara tujubeettan sin dabarsa.
Attamoltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Paarlaamaan Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa yeroo biraatti dabarsuuf kan boordiin filannoo murteesse har'a raggaasisee jira. Dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa adda Burtukaan miidheegsaa weerarri vaayirasii koronaa qophee filannoo godhamu akkamiin akka danqe miseensota paarlaamaaf ibsaniiru. Paarlaamaanis murtii kana akka qoratuuf koree dhimmi ilaallatutti dabarsee jira. Namoonni godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiraatan firoottan isaanii gaaffii tokko malee buufata poolisiitti hidhamanii jiraachuus kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbachuu isaanii kan gabaasne yoo ta'u kanuma laalchisuudhaan hayyuu diree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawit Ibsaatiin gaaffii walga'ii irratti dhiyaateef muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ennaa deebii kennan namni akka hojjetetti gaafatamaa jedhan bal'inaan haala isaa hin beeku ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy shiftaa ta'uu dhiisuuf waan mara meeshaa waraanaatiin utuun taane mariidhaan furmaanni argamuun akkarra jiraatu yaadachiisaniiru Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Kaleessa marii dhimma filannoo biyyaalessaa bara 2012 hagayya xumura gaggeeffamuudhaaf ture sababa weerara vaayirasii koronaatiin haa dheeratu jedhame irratti paartiin biyya bulchu paartii badhaadhinaa fi paartileen morkattootaa akka biyyattiitti jiran akka maata'u jechuudhaan marii gaggeessaa turan. Filannoowwan ta'uu laata jedhamanis gama mootummaatiin dhiyaatanii mariin irratti gaggeeffameera. Waltajjii marii kanarratti hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa gaaffii gaafataniin labsii yeroo muddamaa sababa COVID-19 labsame da'eeffachuudhaan naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti hidhaa fi dhiittaan mirga namoomaa jabaateeraa jechuun gaafataniiru. Mootummaan dhimma kanaafis xiyyeeffannoo kennuu qabaa jedhan. Gaaffii hayyuduree kanarraa ka'eef muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akkas jechuun deebisaniiru.
እናንተም በሚመለከት በተለየ መንገድ ይፈጠር በደል ካለ ከዚህ ቀደም እንደምናደርገው መነጋገር መወያየትና ማስተካከያ ማድረግ ይቻላል ግን እርሱም ሊገነዘቡ የሚያስፈልገው ሁለት ቦታ መጫወት አይቻልም።
ረኮኒሽን ላለተ ይውጅራቲ አኩመ ከናን ድሮጎን ወሊመረኔ ፍሩደንዴኛ ገሩ አከሲን ቤክተን ከንበርባደው በከለመ ተበቹኒን ለንዳሙ siyaasa karaa naga qabeessaa hordofnaa jechaa erga nu gidduutti argamtanii wanti hundumtuu karaa nagaa raawwachuu qaba. Miila tokkoon aseejjattanii kan biraatiin dirree biraa keessaa yookaan taphattan ta'e kun mootummaa ni rakkisa. Seera eeguu shiftaa ta'uu dhiisuu waan hundaa meeshaadhaan raawwachuu dhiisuun marii fi seeraan raawwachuun yoo dhufe gama keenyaan akkuma kanaan duraa qophii ta'uu fi gaaffii dhufu sirreessuuf ni yaadla. Yaada amma kaastan dhimma isaa addatti waan hin beeku hin qabu garuu gama mootummaatiin namni yakka raawwate miseensa paartii keessaanis haa ta'u kan keenyaan alas ta'e kan paartii siyaasa biraa yoo ta'e seeraan gaafatamuu qaba. Miseensa paartii ta'anii yakka yoo dalagan seeraan gaafatamuu irraa bilisa nama hin taasisu. Kara kanaan yoo ilaalame.
Kawanjal kis natsaa miyaa darga darga. Wanjal ala nasaraaf bichaa naa natsaa miyaa darga. በዚህ መንገድ ቢታይ
ፓርቲ ለማርከቶታ ሂዳብ ደረራምን ሐማቻ ጅራቹ ኢብሱ ሞቱማነሞ ወላንቱማን ሴራን ካባቺሳ ጅራጅራ ገባስ ራዲዮ ሰግለ አሜሪካ ቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ናኖ መቶታ ኪባጌ ሰት ሮቢየን ዶን ሮቤ ሎላ ሙደቴን ለሚውን ኩመጃ ኡልታን ገርጋር ሰይሮዋ ተተማ ኤግጁፍ ከድርቀመንተው ኮሚሽን ንቅንዴ ሰሶዳ ባላ ከናኖ ሰና በክሴ ጅራ ኢታና ኮሚሽነሪ ቡልቺንሰ ቅንዴ ሰሶዳ ባላ ናኖ ሰና ኡቦ አበራ ዊላ ባላ ኡማማ ከናፍ ሰበባን ሐንቅነ አካታ ቀበኝ ኡማማ ተቀበመ ጅሩ ተኡ ኢብሰኒ ኢማማቲ ፈየደ መላፋ ጅራቹ አቦኒስ ረኮ ጅሩ ሐመሴ ጀረንጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮ ሰዋሳራ ገባሴራ ድረታን ፓርቲ ኮንግረሲ ቢዮ ለሳ ሱዳን አህመድ ሃሩን መነሂዳ ከሰውቱ ጅረኒ ኮቪድ 19 ቀበሙሳኒ ማቲን ሳኒ ከነን ወልአን ሰወያው አከርገተኒፍ መናውፊት ዴቢ አኔ አከ ኤገመን ጋፈታን ኢብሰኒሩ አንገውኒ ሱዳን ሚቹ ፕሬዝዳንት ድራኒ ካን ኦማር አልባሽር ከቱራን ሃላ ሃሩን ረጅራን ምርከነይስኔ ኢልም ሃሩን ከሳ ቶኮ ከታአን ሆሳን አህመድ ሃሩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከይብሰንቲ ክብጣ ተደርብ ቫይረስን ኮሮና አባሳን ከሰት ካናርገመ ይወተው ግራ ሆስፒታል ፖሊሲ ካርቱም ገመሃት ጊዜ ሰማንጀዳን አባንኮ ኡኩባ ሱካራ ቀቡ ኤኝስ ጅልብሳኔ ኡኩብሰቴ ወልአንስ በቀክሰኒ ሆዱ ተኤራፍ ሃል ፈዩማ ሳኒ ጋሪ ሚቲ ጀዳን ወሳም አህመድ ሃሩን አከጀዳ ትንሴንሶኒ ማቲሳኒ አንጎታ ይሮጨውም ሳፍ ጣሊያ ባረሰኒን አባን ሳኒፍ ነሞን ከነምብሮን እና ወይራራከና ሂከኒ ወላን ሰፈያፍ ማን አከቱርሲ ፈማን ጋፈተኒስ ሃንገዩና ዴቪ ነርገኔ ጀዳን ከረጌ ፈታችርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ለሚወና አሜሪካ ዋይ ቫይረስ ኮሮና ኡዴፈኖ አመነማ ከነራ አርገተን ሪዮታፍ ማቲሳኒ ወሊን ዋን ወሊነርግኔ ፎዴፈኖ ጋ ኤሳ ከርገተን ኢላጅሱን አዳንቆ ደማኒጅሩ ኢበራ ሃርክ ዲግደሚ ሰዲ ኡዴፈኖ ዋይት ሃውስ ራ አርገተን ከን አመነንተው ቆረናን ዋልታ አጃስ ፍራንስ ፕሬስ ከን ኢሞቲ ቁንምቲ ውመታቤክስ ሴጅራ መጋላን ዩናይትድ ስቴትስ ሎስ አንጀለስ ነምኒ መለቶን ቫይረስ ኮሮና ረተርገሚስ ኢሴስ ቆራናን ቶላ ከንገጌ ፈሙፍተው ቤክስ ሴጅራ ቻይናን ፋላ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጀአኒ ፍለኖ ፕሬዝዳንቱ ማ ዩናይትድ ስቴትስ ካን ወጋ ካና ጅዱ ሴኑ ፈዲ ከን ቀባቲን ቤክስ ፍቲ ትራምፕ ከለይስ ሮይተርስ ይፈቀይ ሰንቲ ቻይናን ሙርሚቱ ኮ ጆ ባይደን ይፍሎጉዳን ዶጎሚ ካና አከን ጅፈተሙ ፈዋደን ደስ ማረኒ ጎቲ ጀአን ዱቢማ ሚኒስትሪ ሃጃላ ቻይና ገንግ ሹዋንግ ከይብሰንቲ አኩማ ይሮሄ ዱረደ ዴቪስኔ ኢፍሳቱረ ፍለኖን ዩናይትድ ስቴትስ ኢማ ኦፊሳኒቲ ቻይናን ግዱ ሴኑ ፈዲን ቀብዱ ጀራን ኡማታ አሜሪካ ሲያሳ ፍለኖት ቻይና ሂነርኪሱ ጀኔ አብደነ ጀዳኒሩ ያዲ ኡማታ ሂዱን አከ አገርሲ ሱት ድርጎሚ ዋይት ሃውስ ኢፍ ጎዳሙን ባይደን ትራምፒን ሰገለ ደግርሳ አፍርታሚ ሰደቲፍ አፍርታሚ ለማን ዱርሳ ጀራን ገሬን ሆስፒታል ብሪቴን ከሳ ተኩሜሻ ፉራባ ፈቹፍ ገርጋሩ ከንገቲንሳ ገዳና ዳን አርገሙ ጀዳኒፍ ዱኩብሰቶታ ቫይረስን ኮሮና ቀበ ገርጋሩ ፍሪት ቶጀቱ ከቆጴ ሴታኡ በክስ ሴጅራ ኩንስ ቢዮቲ ጉደታ ጅራን ከነን ጫሳን ኤጉም ሰፈያ ሳኒ ደደባታይ ሄዱዳፍ በተለቀቡ መላ ጀዴ ጅራ እና ወይረሪ ኮቪድ ኩረሰገሊ አዱኛ ዱንፈቴ ከነት ሜሻን ፉራባ ፈቹፍ ገርጋሩ ከን ቬንትሌተር ጀዳም አካም በርባደማ ጅራ ዶክሮኒፍ እንጂነሮኒ ኮሌጅ ኢምፔሪያል ጀዳሙ ካሎንደን ሜሻ ሀፉራባ ፈቹፍ ገርጋሩ ካን አዱኛ ከሚኑ ከሰት ሰልጣት ወጀተሙ ደንደው ኡማን ጀቹዳን ወግራን ፕሮጀክት ይሰና ዶክተር ጆሴፍ ሼርውድ ዱበተኒሩ ገባን አዱኛ ሀርዳ ካን ፓሪስ ፍራንክፈርት ጥቆ እና በዋ አርገተን ካሎንደን ገሩ ገድቡንሳ ኢብሳሜጅራ ቫይረስ ኮሮና ፍዳዋን ያሊፍ በይ ካን ዱኩብሰቶኒ ዲቤ ኮሮና ረተርገሜ ሀተተማን አከፎይ አንገርጋር ካን ረመዴ ሲቪር ጀዳም በስፈሙን እና አጋሙ ገባን አሜሪካ ከለይሰ ኡልከ ኤጅራ በይ አርገሚስ ዳይሬክተር ቹዋልታ ዱኩቦተ ዳሪቃ ዮካን ኢንፌክሽን ይቶአቱ ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ ገለቴ ፈተኒ ባይ አብደቺ ሳዳ ጀዳን ኡዱን ጋሪን ትደበላ ገመብሪቴኒ ደጋሜስ ቆራቶን ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ተላልኝ ቫይረስ ይኩራ ከኒሮ አማ ነሞ ተረት ያለም ጀልቀባባት ፍልባናር ኡመታፍኒ ዲያታ ጀዴ ጅራ ኡዱን ገልገለ ከናፍቀም ኮኑም
ከደጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ራኮብ የኢትዮጵያ ፍሩዳፍ ዴምስ ሴራ ቆፈሶንታኔ ማሪን ቢዮሌሳፊ ፈልሲያ ሰበርባቺ ሳዳጀሩ ድራታን ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ፕሮፌሰር መራጉድና አተለንጋ ወሊገላ ፌደራላይ ኢትዮጵያ አደዳነች አበበ ሞገመሳኒቲን መሪምበር ባጭሳተው ሶላንቱም ማሴ አከበጁን ድርቀመ ጀረኒ ጅሩ ሰበባ ወረነ ኮሮና ቲቪጀቸ የሮፍለኖ ደበርሱፊ ዲሞተ ስነት ለተቀበን ክብሮረት ፈለወን ካውማኒ ላልቺሴ ሙክታር ጀማል ለሜን ወሊ መሪገገ ሰጅራ ኩኖቲ
ኡልፋ ዳገለቶማ ኬሱሞኒ ኬነ ለሜኑ አዴ አዳነች አበበ ሃዳ ለንጋ ፌደራላ ከወሊገላ አከስመተሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ዱረታ ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ስለሜኑ ዋን ኑፋፌረም ተኒፍ መቃደገ ፈቶተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካን ሲን ገለቴፈና መሪ ጉያ ከለሳ ዳብሌን ሲያሳ ገረገር አለ ሞምቸ ሚኒስቴራ ወጂን ታሲሰን ካን የሮፊለኖ ደበርሱ ዳፍ ወንቶተ በርባጭ ሰንረቲ ቀብጢሌ አፍርቱታ ኤቲኒን ቱሬ እኒ ኩኒስ ተኮፋን ማነ መሬ በከቦታ ቢትንሱ ለመፋን አሞ የሮ ሙደማ ለብሱዳን የሮአተ ተማቲን አከብይ ቡልቱ ታሲሱ ሰደፋን ፎየ ኢንሰ ሴራ ታሲሱ ዳፊ አፍረፋን አሞ ሂካ ሴራ ገመ መነመሬ ፌደሬሽን ኢቲን ታሲሱ ቱሬ ቀብጢሌ አፍረን መሪዳፍ ያቴ ካነረቲ ሂርማተኒ ጅርቱ ፕሮፌሰር መረራ ማልጀቱ ሚያስረቲ
ካትችማኒ ካላይ ካጅሮ ዱቢ ሴራ ዲዱቢ ሄራ ዱቢ ሲያሳሚ ተራኮንከኝሞ ጎበር በነገራ ወክሽን ተማቲስ ገወች ገንሲነ ወሊገል ተራኒ አርፋኑ ከዛ ተቆጥለቹ እንደንደኛ ሲያሰ ቢየ ከና ማልጎና ይየሩ ከዴ ከና ከዛ አጥንት ደርቡ ደንዴ ወሊገል ተማሊት እንደርቡ ደንዴኛ ይታየሩ ጉባት ይሂ ኮላፋይ ታው ትጂጃቹ ኮት ዱፒን ካትረ ዱፒ ሄራ ሴራ ተብት ደናራ ሂኮኒ ሞቢያ ከና ወሊገል ተቢያ ፈርፋች ሰዓት ሲያዝን ቢየ ከና ወሊገል ተናገረ ፎንድራት ዴማ ትገረቱ ኮቾ ጨምስ ነበለ ጨምስ ከና ጉባት ረቆቡ ጉዳን ገባ ጨምስ ኩኒ ወሊገል ተቢያ ፈርፋች ሰዓት
ቶለ እስኒት ዴቢያ አዳዳ ነች ማልጀቱ ሲኒ
ወልፋታ ዳ ከም ፕሮፌሰር ካሰንራ ዮንከይ አቆጉማትስ አከጎርሳ ሴራሙቱማትስ ቀበነቶ ከንዲያን ዋያ ጀንዳ ሲያሳው ሶንታኔ ስለነው አደንሳ ሴራ ከሰክቲ አበነይቶ ዋይ እረሱስ ገባቱስ ካናቶፍ ማለት ሴራ ሲሴራ ፋልስኔ ኢሳበክቲ ገነ ፍርማኒ ፍርማታ ሲያሳ ፍየነቶ አንሃሳሁ ምቲ ኦገሶኒ ቢየካና ካን ፓርቲ ካና ሲያገረም ካን እንደከረስ ከምፈከሰት ኦግማ ተዳቀባን ቢዮታላ ከሰሽር ማቲስኔ አካታ ሄራ ቢየቲ ሲ ሙጣኑ አዱኛቲን ማልቱ ተውቱ ማላ ጀነቱ ቀላለ እትላኑ ከራስ ሄራቲን አደንቲሳ ማሪሻ ሳሙ አጀንዳ ኦፕን ታይጉቻቲ አዳም ባስሌ ዋለማን ከና ጋውቹ ኢንደንደ አማን ታይቱ አጀንዳ ሳተኩማ ተኩ ጀነ ዋን ኢላሉ እህ
ሜ ፕሮፌሰር መረራቲ ሞሃዴቢው ቀብጢን አማሬፉ ሲንካስተኒ ከሳሁ ወሊገልቴፊ ማሪምቢያሌ ሳበርባች ሳዳ ገሩሞ አመቲ የሮንኩኒ የሮ ዳንጋን አንጎ ሞቱማ ሃንጋ አማ አንጎ ረጅሩ ዱሙዳ ዴማ የሮን ፊለኖዳን በከምቲን ከነመፊቲ ሞቱማን ተኮሞ አንጎ ረቱሩዳ ካንዴሙ ቀብጢያ ፍር ሞቱማን አመቲ ዲሄ ሰከኒን ከሳ ከምቱሞ ተኡዳ ማለ ዮካሞ ሰበበ ኩንኩኒ ሞ ተኡዳ ሂመሉ ጀተን ማልኑ ካስቱ ፕሮፌሰር
ዮኒ አዲያዳነች ወጅን ገልገርባ ኑ तो जो है जो ने सेहरा भी शाफा करकर लोला ले भैया वन वो तुम्हारा रजिम वरान को रजिम बनी हुई जुंडंदा घरों ने की पंजे नुजु रमशाज नु गले पे कदापलो तक यांच मरचा तुरे मरचा जे रुसी मोली गलते बर्बाद जा करना तभी तेरे माता भी तेरे से ना बोर्डी प्लान को माल माल को छूट रह जा कराची मैजिक फार्मूला नहीं जीरो ሙታኖ ነጥኛ ዘሮባየ ዋንተከሽና ከው አጥምት ቢየከነገ ጌስነጀ ጀዳኒ ወሊገልቴ ቢያት ዴሙ ወረከተንስ አንጎራ ወሊዳኒ አጥምት ቢያ ከነቡልችና ተሽንዴማማ ፍለኖ ከረፎንድራታቸው ኢሳፍ ኖቲሳቸው ፍለነል አማኖቲ ከኑረክት ዘሩ አከጁት ሞቱማንኩኒ ሴራ ቢያከና ኩንደሳ ቡልቺን ሰብያ ከናስ ቻ ሰብያ ከናስ ኡማ ገጌ ሰናጀሩ ዱፒ ባዬ ቱካ አዲት ወሊ ከልቴ ደምና
ቶሌ ሜሞ ገማ አዴ አዳነች ታዴብዩ ቀብጢ አፍረንኬሳ ተኮ ከንዲያቴ ሂካ ሴራ የሄሱ ከንጀዱን ወልቀበቴ inni kuni akkamitti laalame hiikaan seeraa kan dhiyaatu yoo mootummaan biyya bulchuu barbaade yookaan ammoo aangoo gallakkisuudhaaf barbaade malee adeemsa akkanaa kanaaf hiikaan seeraatti wanti dhiyaatu hin jiru kanneen jedhan jiru gama qabiyyee seeraatiin akkamitti laallama adde Adaanech inni kuni.
Inni kun ija siyaasaatiin waliin mari'atanii dubbii walii galanii hojiirra oolchuun ija seeraatiinis amma wanti sirreessaa dhufne hin jiru kan jedhu sun qabu. Wanti sirreessaa dhufne waan hedduu biyyattiidhaaf bu'aa buusee walis danda'a. Akkaataa saniin furmaata siyaasaa ka'aa deemuudha dhimmoota san irratti. Kani gaaffii keessatti hin deebi'a. Hiikaan seeraa kun egaa akka muuxannoo addunyaatti akka qaboo yaa'ii yeroo heerri keenya waa'ee hiikaa. Keewwata kan yeroo kaa'u warri wixinee seera kanaa yeroo san bara sanitti wixineessan qabaa'ee qabatanitti yeroo laallu waa sadiif hiikama seera. Tokkoffaa yoo keewwanni tokko iftoomina dhabe kan lammata keewwatni seera keessa jiran hoolitti bu'anii yaadni isaanii bakka ta'etti kan wal faallisu ta'e sadaffaa hoo heera keessatti qaawwu jiraate. Amma seera keenya hoolaalle. Keewwata 58 irratti barri hojii mootummaa aangoon waggaa 5 qofaadha. Achuma jalatti keewwata xiqqaa 3 waggaa dubbisnu manni maree bakka bu'oota uummataa odoon bittinnaa yookaan immoo bara filannoosaa odoo fixiniin dura ji'a tokko dura filannoon gaggeeffamuu qaba. Aangoosaa qaama filatametti dabarsuu qabaadha. Waliigalteedhaan maalidhaan akkas godhamee aangoo kan walii dabarsamuu miti akkaataa filannoo karaa waliigaltee sirrii ta'een itti gaggeeffamuudha kan mari'atamuu danda'a. Akkamitti. Filannoon adeemsifamee aangoon kun adabu kan jedhu hiikka heeratiin fayyaduun hin danda'ama. Muuxannoo biyya alaas kan nuti agarsiisa. Biyyoota hedduu ilaallee jiru.
Profeesar maal jettu isin asirratti?
Rakkoon ammas Aadde Adaanech fana jidduu jiru. Isheen rakkoo heerri kun waggaa 5 achumaa as butuu maal gochuu maal nu rakkisaadha. Ani immoo rakkoon biyya kanaa waggaa 50 ol deemaa ture. Dubbii heeraa miti Alasillaaseenis heera qabanii dargiinis booda heera fidatee ture. Malla Zeenaawwiinis waggaa 27 heera Usmaa amma Aadde Adaanech jechuun biyya balleessaa ture, ajjeesaa ture, hidhaa ture, rakkisaa ture. Dubbiin heerri otoo jiru otoo hin taane heerummaan hojjechuun biyya kana keessa dhabamuudhaan deddeebinee siyaasa. Waliindhaa siyaasa waliin walitti shakkinuu siyaasa tokko tokkoon itti hidhuu tokko tokkootti hidhuu achi keessa gallee rakkoo keessa gallee ammana kan gaggeessaa jiru. Hiikoodhaafis turuufis balleessuudhaafis warra jira wajjin taa'amee dubbachuu barbaachisa. Kana walitti qabnee deemuu baanne akkuma isheen jettee rakkoon hin jiru karaa ta'e karaa arfan keessaa tokko nuu hiikama. Ani sabiti rakkoon koo. Warri. Federeeshinii Migir Beeti jedhamus yaa'u egaa warri Tigraay amma gara wanti iddoo deeman malee warri Tigraay bakka bari warri kaan hedduma sana warruma jiranidha. Warruma mootummaan naannoo fi warri kaan achi kaanidha. Bakka bu'aa godhatanii kaasaa garatti hiikamu ani saayin akka guddaatti dillaalla. Fageessaa tokkummaa filatamu. Walmarechaa waan biyya kanaa tolu, waan boruu keenyaa tolu, waan ijoollee keenyaa tolu. Waan biyya kana guddisu nagaa jennu heera biyya kanaas akka ta'utti waan hiiku heerri siyaasa keessaa jaabahuu fi siyaasa keenya tolfannaa kanaa fi amma dandeessanii biyya kanas nus hunda keenya gargaaraa jiraanna.
Tole gidduutti Profeesar amma yaanni keessan yoo gabaabumatti hubadhe ta'e rakkoo kana furuudhaaf fala seeraa osoo hin ta'in fala siyaasaa yookaan mariitu barbaachisa jechuudha yaada gabaabaadhaan. Aadde Adaanech. Qabiyyee bu'uura seeraatiin illee akkasumatti ammoo siyaasaa fi nageenya tasgabbii biyya kanaa walitti fufsiisuuf illee maaltu fala jettan yaada amma Profeesar Mararaan dhiyeessan kana akkamitti ilaaltan akka mana abbaa langaatitti illee akka dhaaba badhaadhinaatti illee isin gaafadha.
Dhaggeeffattoota keenya mariin kun hin xumuramne sagantaa keenya boorii irratti itti deebina keessummoota keenya hirmaannaa isaaniif Muktaar Jamaal Gabaasaasaaf galatoomaan jedha. Dhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo mara raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayitii Naayilsaatii feesbuukii keenya irratti kallattiin tamsaasama. Aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. ega weerar corona gara Ethiopia seeni jedhame jalqabe dargaggoon kutaabiyyatti garaagara keessa jiran hojii tololtumma adda addaatti akka bobba'aniif hawaasa tajaajilaa jiran yeroo adda addaatti gabaasamaa ture. Gaheen dargaggootaa kun akkamitti ilaalama? Hojiin tololtummaa dargaggootaa kunoo jijjiirama fide qaba? Labsiiwwan gama mootummaatiin koronaa ilaalchisee dabarfaman agama hojiitti hiikamaa jiru? Gaaffilee kanneeniif kabiroo irratti Naakoor Malkaa dargaggoota sadii waliin telefoonaan marii gabaabaa geggeessee jira. Kunooti.
Yuunivarsiitii Wallaggaa damee faarmaasii irraa barsiisaadha. Dhimma koronaarraan wal qabate naannoo horoo guduu irratti tajaajila tola ooltummaa kan hojjetu dargaggoo
jineenus.
Shamarree badhaadhii shantamaa jedhamti jiraattuu magaalaa Finfinnee yommuu taatu haala dhibee koovid yookiin immoo koronaa kanaan wal qabate aamboo keessatti namoota deeggarsa hin qabne humna hin qabnee fi qarshii ishee dangalaasuudhaan gara namoota shantamaa kan ta'anii 2000 gara qarshii 100,000 ol kan gumaachite badhaadhiin abdii biyya keenya akka taate tola ooltuu fi akkasumas immoo abdii lammii keenyaati.
Erga COVID-19 gara Itoophiyaa seene yookaan gara biyya kanaa dhufe booda dargaggoonni biyya kanaa haala kamiin ga'ee isaanii baatan badhaadha?
Ani dargaggoo keenya biyya kanarra jiran hunda galateeffachuun barbaada. Wanti kun erga dhufee jalqabee dargaggoonni keenya haamilee guddaadha. Gara tola ooltummaatti galanii warra isaanii gargaaraa jiru. Biyya isaaniif gargaaraa jiru. Mootummaas gargaaraa jiru. Baay'ee kan dinqisiifamuu fi baay'ee kan jajjabeeffamuu qabu. Ijoolleen akka hojii isaaniidha kan hojjechaa jiran. Kanaaf wanta guddaa namoota gumaachan keessaa dargaggoon iddoo guddaa fudhatu jedhee nan yaada.
Jiniinus.
Karaa lama laaluu dandeenya. Dargaggoonni hedduun isaanii responsibility yookiin immoo dirqama eenyuyyuu kaka'umsa mataa isaaniitiin hawaasa keessa deemuun humna isaanii, qabeenya isaanii, beekumsa isaanii osoo hin qusatiin hawaasa barsiisuu haa ta'u wanni hedduu keessatti kan hirmaachaa jiran keessumaa dargaggootadha. Karaa tokko tokko dargaggoonni maalna dhibbee fuudhaniis akkuma jiran irra caalaan isaanii garuu hawaasa isaanii dhukkuba kanarraa bahaaruudhaaf bakkee adda addaatti niqaan magaalaa niqaan baadiyyaa keessa bakka jiranii hawaasa barsiisuudhaan maateriyaalii tokko tokko dhiyeessuudhaan akkasumas immoo dhaabbata tokko duukaa hojjechuudhaan hamma lubbuu isaaniif gatii laannetti illee hawaasa kanaaf hojii gurguddaa hojjetaniiru jedhee yaadatu.
Vaayirasii koronaa laalchisee hojii tola ooltummaa dargaggootaan biyya kanatti hojjetamaa jiru yommuu ilaallu hangam dargaggoota kanneen birootti maatii isaaniitti hawaasatti biyya isaaniitti ofuma isaaniitti isaan dhiyeesseera hangam beekumsa isaanii waan danda'an baasanii fayyadamuu akka danda'an gochuu danda'eera jettu badhaadha.
Irratti hirmaataa jiran yookiin dhibeen koovid kun erga dhufee booda namoonni baay'ee mana isaanii warra isaanii ilaaluu danda'aniiru. Ollaa isaanii biyya isaanii yaadachuuf ilaaluuf danda'aniiru jedhee yaada. Akkamiin yoo jette namoonni baay'ee manallee gaafa teessu warri kee waan irra jiru beeku dandeessa. Alaalatti garuu warra keessi ilaaluu dandeessu. Gaafa alaabaate immoo namoota subukkee jiran hin ilaaltaa warra keen gargaarta. Kanaafuu walitti dhufeenya dargaggoo fi maatii fi namoota biroo faana jiru baay'ee cimseera jedhee yaadaati.
Hawaasummaa keessatti dargaggootaaf dargaggoota hawaasuma walillee tokkummaa fideera jedhee yaada. Karaa tokko sooshaal intarraakshin yookiin immoo tokkummaa hawaasummaa cimseera jedhee yaada. Hawaasa isaanii gidduutti acceptance yookiin immoo fudhatamummaa isaanii guddaa cimseera. Kun immoo keessumaa akka waa uumutti wantoonni laaluun jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf baadiyyaa tokko tokko keessa gaafa ilaallu gadi jedhanii uummati gaafa gabaa deemu uummati bakka daldalaa gaafa deemu karaa dhaabbatanii gaafa uummata kanaaf gadi jedhanii harka isaanii akka dhiqatan maateriyaalii akka bishaan lagarraa bakka adda addaarraa fidanii hawaasa kana keessatti tokkummaa fideera jedhee yaada. Haaluma dhiqannaa yoo akka waa uumanii isaan taasiseera. Keessumaa wantoota pilaastikii naannoo jiranirraa warreen akka qoochoo warra kanarraa akka hawaasni wan hin tumne yookiin immoo gaafa bishaan buusanillee bishaan sun namoonni akka kontaaktiin gooneef namoonni meetii adda addaatiin akka waa uumanii uumasaa bishaan sun akka dhiqatan waa uumullee dargaggoota kana keessa kaayera jedhee yaadatu.
Hawaasa keessatti waan dargaggoonni kun itti dhamaaniif waan ogeessonni fayyaa dhamaaniif hangam hojiitti hiikamee jira? Mootummaan immoo ofuma isaatiin labsii yeroo muddamaatiin namni 4 fi isaa ol bakka tokkotti walitti qabamuu akka hin danda'amne ni himama? Tajaajilli keessan irraa maal hubattan?
Hagam hojiitti hiikameera gaafa jennu uummata hagamtuu walirraa fagaatee deemaa, uummata hagamtuu harka isaa dhiqachaa jira, uummata hagamtummoo wal dubbisaa jira. Dur namni aadaa keenya keessatti ammoo harkaan wal tuqee akkasumas immoo wal hammatee dubbisa. Attituudiin kun cabeera. Kun immoo ga'ee guddaa kan taphatee barumsa dargaggootaa fi hojiilee miidiyaa tokko tokkodha. Kanaaf hojii hojjetamee uummati hedduun itti jijjiiramaniiru. Dirqama fudhatanii kan hojjetan dhaabbatoota fayyaa, dhaabbatoota miti mootummaa adda addaa akkasumas immoo dhaabbata barnootaa keessumaa barnoota sadarkaa olaanaa hawaasa kana keessa deemuudhaan humna isaanii yeroo isaanii osoo kutatiin bifa haala kanaatiin gaafa barsiisaa turan hojii gurguddaa hojjetameera. Garuu gaafa keessa teessee ilaalu gama mootummaatiin danqaraawwan tokko tokko akka jiranu banneerra maaliif haala lafti amma state of emergency kana duukaa namni afur bitaalaa bakka tokko kan dhaabbanne gaafa jedhamu haalonni tokko tokko ni jiru naannoo tokko tokkotti dargaggootumti kun iyyuu fedha isaaniitiin gaafa uummata barsiisuu deeman bakka itti hidhamanfaa jiru gara dubbiin koovidii gara dubbii siyaasaatti geeddarame namooti hidhamanii namooti reebamanillee argina. Kuni dargaggoonni kun galateeffamuurraa dargaggoonni kun akka duubatti kubaniif sababa ta'a jedheen yaada.
Badhaadhi.
Karaa mootummaatiin wanti amma emergency erga waan jedhame booda tarkaanfii fudhatamaa waan jiru natti hin fakkaanne ispeeshaalii gara baadiyyaa fi magaalota oromiyaa keessa namoota afur bakka tokko yoo ta'an 10 yoo ta'an karaa mootummaatiin tarkaanfii fudhatamaa hin jiru jedhee yaadaan. Karaa dargaggootaan garuu karaa uummataan wanti uummanni gochuu danda'uu fi wanti dargaggoon gochuu danda'u hunda godhaniiru.
Wantoonni sirreeffamuu qaban gara fuulduraatti waan irraa irrachuu yookaan itti dabalamuu qabanis yoo jiraatan aangoo lamna badhaadhii irraa jalqabu.
Karaa mootummaatiin illee dargaggoo kanaaf hojii uumanii fi amantaadhaan hojjechuu danda'u dargaggoon biyya kanarra jiran isaan hojii hojjetan malee hiyyummaarraa ba'uun waan hin danda'amneef dargaggoota kana walitti qabuudhaan wanta hojjechuu danda'an hojii uumanii fi ofiis fayyadanii biyyitti keenya akka fayyaduu danda'an mootummaan gahee guddaa fudhachuu qaba jedheen yaadaan.
Jiineenus.
Biyya keenya keessa haalonni jiran haalonni siyaasaa haalonni hawaasummaa diinagdee rakkina xaxaa wal jira. Kanaaf yeroo hundumaa yoo koovidiin badeeyyuu hojiin dhimma koovidiif hojjetamu itti fufuu qaba. Keessumaa hojii kana itti fufsiisuudhaaf immoo miti mootummaan hawaasa dargaggoonni mataan isaanii akkasumas immoo mootummaan keessatti hirmaachuu qaba. Dargaggoota kana yeroo rakkina keessatti waamnee hojii gurguddaa hojjechiifnee boruun bara koronaan darbu kana keessa dargaggoota kana gatuu hin qabne.
Shamarree badhaadhi shantamaa fi dargaggoo Jiineenus Faqaaduu marii gabaabaa kanarratti waan hirmaattaniif hedduu galatoomaa.
Ulfaata.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanuutti cehuu keenya dura wallee Shukri Jamaal kan si nafeera. Jamaal walleessaa guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenya gara qophii itti ceena.
Thank you.